πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαββοργινάκη και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλινού. Σήμερα στη δεύτερη εκπομπή της νέας χρονιάς, κάναμε ποδαρικό χτες στο 2025 με ένα αφιέρωμα που θα το συνεχίσουμε και σήμερα. Για την ανάγνωση ως απόλαυση, και επειδή όπως είπαμε και χτες η απόλαυση είναι κάτι εντελώς προσωπικό, πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν βρίσκουν καμία απόλαυση στην ανάγνωση, δεν τους αφορά λοιπόν αυτό το αφιέρωμα. Για τους άλλους πάλι, το άλλο 50% που διαβάζει από 1-8 βιβλία το χρόνο, με βάση τις στατιστικές που είχα εγώ τουλάχιστον στα χέρια μου τον καιρό που ήμουν αντιπρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Για αυτούς η απόλαυση δεν αντλείται πάντοτε από τα ίδια βιβλία. Πολλές φορές βιβλία τα οποία δημιουργούν απόλαυση, προκαλούν απόλαυση σε έναν αναγνώστη, προκαλούν αδιαφορία ή αποστροφή σε έναν άλλον. Έτσι λοιπόν το μοναδικό κριτήριο στο οποίο μπορώ να εμπιστευτώ είναι το δικό μου, το προσωπικό κριτήριο, και εδώ πέρα ακριβώς σε αυτό το αφιέρωμα μιλάω για βιβλία που προκάλεσαν σε μένα απόλαυση και διατήρησα τη μνήμη της απόλαυσης ακόμα και όταν είχα ξεχάσει τα ίδια τα βιβλία και μου τα υπενθυμίζουν τα γραπτά που είχα τότε παραδώσει είτε στα Νέα είτε στο Βήμα. Για αυτά ακριβώς τα βιβλία. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν να μιλάμε για τον Φλομπέρ στο χτεσινό αφιέρωμα και συγκεκριμένα για το δοκίμιο του Μιχάλη Τσιανίκα με τίτλο «Ο Φλομπέρ στην Ελλάδα, ένας σταθμός μετά την Ανατολή, ένας σταθμός πριν τη λογοτεχνία» που κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Στο δοκίμιο αυτό, Μιχάλης Τσιανίκας βρίσκει τον Γουστάβο Φλομπέρ στο κρίσιμο σταυροδρόμι. 30 χρονών, ήδη γέρο, σύμφωνα με μια ρητή δήλωση απόφασή του. Ο καθηγητής Τσιανίκας θα καταγράψει βήμα προς βήμα τον συγγραφικό του μεταβολισμό. Ίσως ο τίτλος του δοκιμίου να λειτουργεί εν τέλει παραπλανητικά, περιοριστικά του όλου εγχειρήματος. Γιατί? Διότι το καθαυτό ταξίδι στην Ελλάδα καλύπτει ένα μικρό μόνο μέρος από την ύλη του βιβλίου και δεν ευθύνεται για καμία από τις ζωτικές αποφάσεις του Φλομπέρ. Συμπίπτει όμως με την περίοδο της συγγραφικής του μετάλλαξης και σκιαγραφεί τις οδύνες του τοκετού, την εναγώνια και συχνά αντιφατική προσπάθεια του Φλομπέρ να ορίσει το αφηγηματικό του ύφος. Πουθενά αλλού δεν καθρεφτίζεται καλύτερα η αντίφαση όσο στη διάσταση ανάμεσα στις σημειώσεις που κρατούσε ο Φλομπέρ για να επεξεργαστεί αργότερα στην Νορμανδία, δίχως να τις αξιοποιήσει μυθοπλαστικά ή να τις αλλάξει επί της ουσίας, και στις επιστολές που συντάσσει καθώς διαβαίνει από τους Δελφούς ή την Πελοπόννησο με παραλήπτες, φίλους και συγγενείς στη Γαλλία. Οι σημειώσεις του Φλομπέρ μας ευνηδιάζουν με την κλινική τους ψυχρότητα, ενώς στα γράμματά του ο λυρικός τόνος υπερχυλίζει. Ο Φλομπέρ της αλληλογραφίας θαυμάζει ακόμα τον Μπάιρον και τον Ουγκό, τη στιγμή που ο Φλομπέρ των σημειώσεων εκδηλώνει τα πρώτα συμπτώματα αποστροφής. Είναι μήπως τυχαίο που αυτός ο παράδοξος περιηγητής, ανέστητος μπροστά στο αρχαίο κάλος, ανά πάσα στιγμή έτοιμος να στρέψει την προσοχή του προς τα γουρούνια και τα γαϊδούρια, εγκυμονεί ταυτοχρόνως την Έμα Μποβαρή, την ηρωίδα που ξαγρυπνά με τα ρομαντικά μυθιστορήματα για να τη συνθλίψει κατόπιν η επαρχιακή ρουτίνα. Η Μαντάμ Μποβαρή δεν είναι μονάχα ο Φλομπέρ που επέρχεται. Είναι και ο Φλομπέρ που αναχωρεί. Η Ελλάδα του χειμώνα 1850-1851 είναι ο τελευταίος ανατολίτικος σταθμός προτού ο Φλομπέρ αποβιβαστεί στον Μπρίντεζι της Ιταλίας, συναντηθεί με τη μητέρα του και επιστρέψει το ίδιο καλοκαίρι στην Νορμανδία στο ερημητήριο του Κροασέ. Αν και ανατολίτικη η Ελλάδα, δεν είναι τόσο ανατολίτικη όσο η Τουρκία, που και εκείνη με τη σειρά της υστερεί μπροστά στη Συρία ή την Αίγυπτο. Σε κάθε του σταθμό ο Φλομπέρ αναπολύει τον προηγούμενο και από σταθμό σε σταθμό βιώνει τη διάψευση της Ανατολής ως σαγηνευτικής επικράτειας. Εδώ εγγείται η διαφορά του από όσους περιηγητές προηγήθηκαν ή σύντομα θα ακολουθήσουν, όπως τον Σατομπριάν, τον Λαμαρτίνο, τη Σάνδη, τον Γκοτιέ, ακόμα και τον διαταραγμένο, τον ιδιόμορφο Νερβάλ. Όπως καταδεικνύει ο Έντουαρτ Σαΐντ στον κλασικό πια οριενταλισμό, τη μελέτη που κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Νεφέλη, οι Ευρωπαίοι περιηγητές προσέδιδαν απριόρι ιδιότητες στην Ανατολή. Κατέφταναν προετοιμασμένοι να αντικρίσουν μια Ανατολή πάθους και μυστηρίου. Σκηνοθετούσαν τις εξωτικές τους περιπέτειες προτού καν μπαρκάρουν και τοποθετούσαν στο κέντρο της πλοκής τον ίδιο τους τον εαυτό. Μπορεί και ο νεαρός Φλομπέρ να ονειρεύεται χαρέμια και γιουσουφάκια για τα γάνια και φοράδες από τη Νουμιδία, όπως γράφει στην αλληλογραφία του το 1840, αλλά όταν επιτέλους σαλπάρει από τη Μασαλία, έχει αφήσει μακράν πίσω του τις εφηβικές νεφέλες. Ο Φλομπέρ ταξιδεύει μετέωρος, αισθηματικά και καλλιτεχνικά μετέωρος. Αναρωνεί από την απόρριψη του πειρασμού του Αγίου Αντωνίου, όπως είχαμε πει στη χθεσινή εκπομπή, δεν έχουν κλείσει ούτε 2 μήνες από τότε που οι φίλοι του απέρριψαν την πρωτόλια μορφή του πειρασμού, που θα κάνει 26 χρόνια μέχρι να πάρει την τελική της μορφή. Έχει κλονισμένη λοιπόν εκείνη τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, έχει κλονισμένη τη συγγραφική του αυτοπεποίθηση. Και ως εκ τούτου αλαφρωμένη, σωτήρια όσο και επώδυνα αλαφρωμένη, την αισθητική του από κάθε ρομαντική προκατάληψη. Δεν ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στα μελλοντικά του μυθιστορήματα, ούτε να συναπαντήσει όπου σταθεί και όπου βρεθεί τον Απόλλωνα, τις Νηριίδες και την Αφροδίτη. Δεν επιθυμεί να επιδείξει τον εγκυκλοπαιδισμό του. Είναι μια καθαρή και λία επιφάνεια, τάμπουλα ράσα, άγραφο χαρτί. Η πένα του Φλομπέρ συλλαμβάνει ενσταντανέ με την ακρίβεια και την αναλγησία φωτογραφικής μηχανής, μια πρωτόλια μηχανή, σωστό θηρίο, κουβαλά στις αποσκευές του ο συνοδοιπόρος του Φλομπέρ, ο Μαξίμ Ντικάμ. Με αυτή τη μηχανή λοιπόν και με αυτή την πένα καταγράφει δύσμορφες ελληνίδες αγρότησες, πουλιά και σκύλους που κατατρώνε κουφάρια γαϊδάρων. Τα πουλιά, σημειώνει, αρχίζουν από τα μάτια και τα σκυλιά από την κοιλιά ή τον προκτό. Συφιλιδικούς που επιδεικνύουν πρόθυμα τα έλκη τους. Αρσενικές πόρνες που γευματίζουν, χωρίς αμφιβολία γράφει, με χρήματα του πισινού τους, η τρύπα θα έδινε στο στομάχι αυτό που το ίδιο της προμηθεύει συνήθως. Στρατιώτες που κάνουν έρωτα στα νεκροταφεία. Από το μακάβριο φιλιδονισμό του, ένα φιλιδονισμό που διαβίου θα συμπορεύεται με τον πιο αυστηρό ασκητισμό, δεν θα γλιτώσει ούτε ο ίδιος. Θα χλεβάσει τα ερωτικά του κατορθώματα στην Κωνσταντινούπολη και στο Κάιρο, ακόμα και το σκλήρωμα κάτω από τη Βάλανο που καθιστά τον ανδρισμό του, όπως γράφει, ανεμφανίσιμο. Πράγματι, Ο Γουστάβος Φλομπέρ, καθώς συμπληρώνει την τρίτη του δεκαετία, είναι ήδη γέρος. Δεν θα κουραστεί στην υπόλοιπη ζωή του να συλλέγει τους κοινούς τόπους των ανθρώπων. Θα καθιερωθεί όσο ο σημαντικότερος φυσιοδήφης της μορίας, της ανοησίας, της ασθένειας που ενδυμεί τόσο στα λαϊκά στρώματα όσο και κυρίως στη δική του τάξη. Θα αρωματιστεί μια λογοτεχνία απαλλαγμένη από κάθε μορφή συναισθηματολογία ή μεγαλοστομία που δεν θα αντλεί το κύρος της από το θέμα αλλά από το ύφος. Μια λογοτεχνία καθαρή σαν μέταλλο και εξίσου σκληρή. Παρά τους μικροσυμβιβασμούς του, θα αποδεχτεί για παράδειγμα τον τίτλο του υπότη της Λεγεώνος της Τιμής, καθώς και ένα μικρό κρατικό βοήθημα στα γεράματά του. Παρά αυτούς λοιπόν τους μικροσυμβιβασμούς, θα κρατηθεί μακριά από τη λογοτεχνική πασαρέλα, πλάθοντας αδιάκοπα τις λέξεις σαν φούρναρης, όπως θα τον περιγράψει ο Μαξίμ Ντικάμ στις λογοτεχνικές του αναμνήσεις. Θα καθαρίσει την κόπρο του Αυγίου και θα παραδώσει την εντυπωσιακή του συγκομιδή, 5 ογκώδη μυθιστορήματα, νουβέλες, αναρρύθμιτες επιστολές και πάσης φύσεως πραγματολογικές σημειώσεις. Θα παραδώσει λοιπόν αυτή την εντυπωσιακή συγκομιδή στον 20ο αιώνα, εκεί όπου πραγματικά αυτή η συγκομιδή ανήκει. Η αξία του δοκιμίου που έγραψε ο Μιχάλης Τσιανίκας δεν περιορίζεται στην παράθεση πλήθους ανεκδοτολογικών λεπτομεριών από τη ζωή και το έργο του Φλομπέρ, ούτε στην καταντιπαράσταση εξέταση του έργου και της ζωής των συγχρόνων του συγγραφέων. Επεκτείνεται στην επίδραση που άσκησε αυτό το έργο σε κατοπινούς συγγραφείς και διανοητές, από τον Προύστ και τον Ζενέ ως τον Σάρτρ και τον Μπλανσό. Η κυρίως αξία του δοκιμίου όμως βρίσκεται αλλού. Συνηθισμένοι να στρέφουμε το βλέμμα μας στους συγγραφείς κατά την περίοδο που έχουν διαμορφώσει τη λογοτεχνική τους ταυτότητα, ο Τσιανίκας μας υποχρεώνει να κοιτάξουμε προς τη ρευστή εποχή της συγγραφικής κοίησης, τα συγγραφικά γεννητούρια και τα συγγραφικά σπάργανα. Πόσο μάλλον που τα σπάργανα ενός συγγραφέα, όπως ο Γουστάβος Φλομπέρ, συμβαδίζουν με το πέρασμά του από την Ελλάδα. Μιας και πιάσαμε όμως τους συγγραφείς, τους ξένους συγγραφείς, τους σημαντικούς ξένους συγγραφείς, και την απόλαυση που αντιλούμε από τα γραπτά τους, ας περάσουμε και σε ένα βιβλίο που μας μιλάει για την σχέση, για αυτή την ιδιότυπη σχέση των συγγραφέων με τους μεταφραστές τους. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Ένα πουκάμισο γεμάτο λεκέδες», με υπότιτλο «Συζητήσεις του Αντώνιο Ταμπούκη με τον μεταφραστή του Αντέο Χρυσοστομίδη», και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα το 1999. Στις προδομένες διαθήκες, ο Μίλαν Κούντερα διεκτραγωδεί τα μαρτύρια που υποφέρουν συχνά οι συγγραφείς από τους μεταφραστές τους. «Θέλησα από υπερβάλλοντα ζήλο. Θέλησα από συγκαλυμμένη ματαιοδοξία. Ορισμένοι από τους τελευταίους, τους μεταφραστές, υποκύπτουν στον πειρασμό να διορθώσουν, να βελτιώσουν ή να καλοποιήσουν το πρωτότυπο, υποσκάπτοντας τη γοητεία, τη συνοχή και το ρυθμό του. Η παρεμβατική τους αμετροέπεια οδηγεί τη σχέση τους με τον συγγραφέα σε νεκρό σημείο, όταν σπανιότερα δεν την οδηγεί σε δημόσιες καταγγελίες, αντεγκλήσεις και αποκηρύξεις. Είναι λίγοι οι συγγραφείς που διατηρούν την προσωπική επαφή με το μεταφραστή τους ύστερα από το ανακουφιστικό πέρας του υποχρεωτικού συγχρονισμού. Ακόμη λιγότεροι μετουσιώνουν αυτή την επαφή σε γόνιμο τακτικό διάλογο, από τον οποίο ίσως αύριο μεθαύριο προκύψει και ένα αξιανάγνωστο πόνημα. Εδώ ακριβώς συναντάμε την περίπτωση του Αντώνιο Ταμπούκη και του αείμνηστου Αντέου Χρυσοστομίδη. Το λεκιασμένο τους πουκάμισο, αυτό το ένα πουκάμισο γεμάτο λεκέδες. Είναι ένα αυτοσχέδιο διπορικό τόσο στη Μεσογειακή Λεκάνη, όσο και στο Μεσογειακό Στοχασμό. Με την ίδια άνεση που οι δύο φίλοι μετακινούνται από την Ιταλία στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία, μεταπηδούν και από τον Αλμπέρ Καμί στο Φεντερίκο Φελίνι ή τον Πιερ Πάολο Παζολίνι, από την αισθητική τρομοκρατία των βιρτουόζων πεζογράφων στη φωνική τρομοκρατία των ερυθρών ταξιαρχιών ή την πιο ντελικάτη και σαφώς πιο διαβρωτική τρομοκρατία εκείνη την εποχή του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Στο πρόσωπο του Χρυσοστομίδη ο Ταμπούκι βρίσκει τον ιδανικό συμπαίκτη για τις διανοητικές του ρακέτες. Ο μεταφραστής αποτυπώνει ακέραιο το σκεπτικισμό του συγγραφέα, τις ακροβασίες του ανάμεσα στον Πλάτωνα, τον Πινόκιο και τον Ουμπέρτο Έκο, το δημόσιο ρόλο του δημιουργού και την αγωνία του ενορατικού του τοκετού. Δίχως να παραγνωρίζει την προσφορά συγγραφέων με ταραχώδη βίο και πολιτεία, όπως ο Λόρδος Μπάιρον ή ο Πέρσι Σέλεϊ, ο Αντώνιο Ταμπούκι επικεντρώνει το βλέμμα του στους συγγραφείς με την άτονη εξωτερική και την έντονη εσωτερική ζωή. Νιώθει αλληλέγγυος με τον Φρανς Κάφκα, τον Τζέιμς Τζόις, τον Κωνσταντίνο Καβάφη και πάνω απ' όλους με τον προσφυλή του Πορτογάλο ποιητή, τον Φερνάντο Πεσόα, με εκείνους δηλαδή τους αθόρυβους ιδιωτικούς υπαλλήλους που πολέμησαν μονάχα μέσα στο κεφάλι τους, στο πλευρό των φαντασιακών τους συντρόφων και με την αφηγηματική τους προέλαση προσδιόρισαν εκ νέου τα σύνορα στο σύγχρονο λογοτεχνικό χάρτη. Δεν λησμονεί τέλος να ποτίσει φόρο τιμής στο δικαίωμα της επιλογής, το έσχατο καταφύγιο από την παγκόσμια πολιτιστική πολτοποίηση. Τρέμει την ημέρα που όλα τα πουκάμισα θα φέρουν λεκέδες από κέτσαπ. Και αν ο ίδιος υποχρεωνόταν κάποτε να επιλέξει λεκέ, θα προτιμούσε λεκέ από ελαιόλαδο. Αχ, ο αθώος Ταμπούκι μαζί με τον αθώο Χρυσοστομίδη, που να ξέρανε ότι έρχεται και η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα διακρίνουμε πια λεκέδες πάνω στα πουκάμισα. Θα καταλαβαίνουμε μάλλον τη διαφορά των πραγματικών κειμένων από τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης, από την απουσία λεκέδων, εκτός και αν μπορούν με εξαιρετική επιτυχία να αντιγράψουν και τους λεκέδες. Αν και το βιβλίο παρέχει πλήστες όσες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αντώνιο Ταμπούκι, η ανάγνωσή του δεν προϋποθέτει την εξοικείωση με το εν λόγω έργο. Το πουκάμισο διατηρεί την αφηγηματική του αυτονομία και διαβάζεται εξίσου απολαυστικά με ένα διαλογικό μυθιστόρημα του Ντενί Ντιντερό ή ένα επιστολογραφικό μυθιστόρημα του Πιέρ Λακλό. Κλείνει πονηρά το μάτι στο Μίλαν Κούντερα και αναθεωρεί εκ βάθρων τη δίσθυμη συνήθως σχέση ανάμεσα στο συγγραφέα και στο μεταφραστή του. Εκτός από γλωσσική αντίδικη, διαλαλή το πουκάμισο, μπορεί να βρεθούν και συνταξιδιώτες. Μια σύντομη μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing.
Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down.
Misunderstanding all you see. It's getting
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Σήμερα λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης μέρας της νέας χρονιάς, στο αφιέρωμά μας για την ανάγνωση ως απόλαυση, και επειδή είπαμε και ξαναείπαμε σε όλους τους τόνους ότι η απόλαυση είναι προσωπική υπόθεση, πολλοί συμπατριώτες μας, οι μισοί για την ακρίβεια, δεν αντλούν καμία απόλαυση από κανενός είδους ανάγνωση, και οι άλλοι, οι υπόλοιποι, εμείς, έχουμε πολλές φορές αντλήσει απόλαυση από αναγνώσματα που σε άλλους προκαλούν αδιαφορία ή αποστροφή. Έτσι λοιπόν, με αυτά αυστηρά προσωπικά μας κριτήρια, αναφέρομαστε σε βιβλία που μας προσέφεραν απλόχερα απόλαυση τα τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά είναι και του Κάρλος Φουέντες με τίτλο «Το κάθισμα του αετού», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα το 2007 σε μετάφραση του Κρήτονα Ηλιόπουλου. Ο Φουέντες είναι ένας από τους, ήταν ένας, πέθανε το 2012, γεννήθηκε το 1928, έφυγε σχεδόν πλήρης ημερών, όπως λέμε συνήθως, και το 2003, δηλαδή προς το τέλος της συγγραφικής του σταδιοδρομίας, κυκλοφόρησε το «Κάθισμα του αετού». Ο Φουέντες λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους μεξικανούς συγγραφείς, και το «Κάθισμα του αετού» είναι ένα ιδιότυπο μυθιστόρημα πολιτικής φαντασίας. Μπορεί στο εγγύς μέλλον, στην καρδιά της ηλεκτρονικής εποχής, να αναβιώσει η παραδοσιακή επιστολογραφία? Με ένα ευφυές τέχνασμα, ο Κάρλος Φουέντες μας δείχνει ότι μπορεί και υπογράφει αυτό το έξοχο επιστολογραφικό μυθιστόρημα πολιτικής φαντασίας. Βρισκόμαστε στο 2020. Υπενθυμίζω ότι το μυθιστόρημα έχει κυκλοφορήσει το 2003, άρα κάνει μια προβολή 17 χρόνων, σχεδόν δύο δεκαετιών. Φαντάζεται πώς θα είναι ο κόσμος μετά από δύο δεκαετίες από τη στιγμή που κυκλοφορεί, από τη στιγμή που γράφεται, από τη στιγμή που δημοσιεύεται. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 2020. Παρά τις προσδοκίες των Αμερικανών, ο Φιντελ Κάστρο ζει ακόμα. Εδώ να πούμε ότι ο Φουέντες έπεσε έξω. Το 2020 δεν ζούσε πια ο Φιντελ Κάστρο. Αλλά δεν έπεσε και πολύ έξω, διότι ο Φιντελ Κάστρο πέθανε 90 χρονών, αυτός κι αν ήταν πλήρης ημερών, το 2016. Έπεσε, ας πούμε, 4 χρόνια έξω, δεν το λες και μεγάλη απόκληση. Αν σκεφτείς ότι τα πατερικά κείμενα, η Αγία Γραφή μιλάει για μια γη 10.000 χρόνων maximum, τη στιγμή που οι επιστήμονες λένε ότι η γη είναι 13 δισεκατομμυρίων, 800 εκατομμυρίων, Όχι, το σύμπαν, με συγχωρείτε, το σύμπαν είναι 13 δισεκατομμυρίων, 800 εκατομμυρίων ετών, η γη είναι 4,5 μάλλον δισεκατομμυρίων ετών, τέλος πάντων πολύ μικρή απόκληση από τα 10.000 χρόνια της Αγίας Γραφής, οπότε τα 4 χρόνια που πέσε έξω ο Φουέντες, εντάξει, του το συγχωρούμε. Και άλλωστε έπεσε έξω με τη φαντασία του, δεν είπε ποτέ ότι γράφει επιστημονικό σύγγραμμα. Λοιπόν, στο 2020 του Φουέντες, το φαντασιακό 2020 του Φουέντες, παρά τις προσδοκίες των Αμερικανών, ο Φιντελ Κάστρο ζει ακόμα και παραμένει γαντζωμένος στην εξουσία. Είναι αυτό ένα από τα πολλά τρυφερά πειράγματα του Φουέντες προς τη μυθιστορηματική αληθοφάνεια. Για περισσότερα, τότε λοιπόν το 2020, για περισσότερα από 60 χρόνια, η Κούβα λειτουργεί ως το αλεξικέραυνο ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής, καθώς εξακολουθεί να έλκει τα αστροπελέκια των Γιάνκηδων και να περιορίζει αισθητά τη διάθεσή τους για ένοπλες επεμβάσεις που ήταν το ψωμοτήρι τους τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Παρ' όλα αυτά έχουν εισβάλει στην Κολομβία και διατηρούν εκεί στρατό κατοχής. Αυτό είναι το δεύτερο πείραγμα του Φουέντες. Και εδώ βέβαια, επειδή αυτό το κείμενο το έχω γράψει το 2007, εδώ μπαίνω στον πειρασμό με τις πρόσφατες εξωφρενικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πριν ακόμα ορκιστεί. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες, λιγότερες από 10 βέβαια, μέρες μέχρι να ορκιστεί ο Ντόναλντ πρόεδρος, και ήδη έχει εκδηλώσει τις επιθετικές του διαθέσεις προς τη Γροιλανδία, προς τον Καναδά, τον Παναμά. Άρα το ότι ο Φουέντες προβλέπει ότι το 2020 η Αμερική θα έχει καταλάβει την Κολομβία, δεν το λες και πολύ επιστημονική φαντασία. Το λες διορατική γραφή. Λοιπόν, έχουν εισβάλει στο μυθιστόρημα του Φουέντες, θυμίζω τον τίτλο, το κάθισμα του Αέτου, έχουν εισβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κολομβία και διατηρούν στρατό κατοχής. Στο Μεξικό από την άλλη, την πατρίδα του Φουέντες, ο άχρωμος και άγευστος πρόεδρος Λορένσο Τεράν, φανατικός οπαδός της κυβερνητικής απραξίας, αυτό πρόκειται για διεθνή ασθένεια όπως βλέπετε, η κυβερνητική απραξία, έχει διανύσει ήδη τη μισή από την εξαετή θητεία του και βάσει του Μεξικανικού Συντάγματος δεν έχει το δικαίωμα να επανεκλεγεί. Εξού και πλακώνουν οι μνηστήρες για να τον διαδεχτούν στον προεδρικό θόκο, δηλαδή στο κάθισμα του Αετού. Ο αετός που κρατάει στο στόμα του ένα φίδι είναι το μεξικανικό εθνικό σύμβολο. Δύο μνηστήρες ξεχωρίζουν ανάμεσά τους, ο Υπουργός Εσωτερικών Μπερνάλ Ερέρα και ο Πρωθυπουργός Τάκητος Δελακανάλ. Γύρω τους δεκάδες παρατρεχάμενοι, ερωμένες, τσανακογλύφτες, στείνουν το δικό τους παιχνίδι. Περιέργως πώς, θα καταλάβουμε αργότερα γιατί, αυτός ο εκνευριστικά άπραγος πρόεδρος θα ναρκοθετήσει το νέο έτος με δύο απρόσμενα επαναστατικές, θα λέγαμε, ενέργειες. Από τη μια μεριά, ρητορική καταδίκη των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατοχή της Κολομβίας και η υιοθέτηση σκληρής αντιαμερικανικής πετρελαϊκής πολιτικής από την άλλη. Οι Αμερικανοί φοβούνται ότι ανέτειλε καινούρια Κούβα στα νότια σύνορά τους και σπέβδουν να την στραγγαλίσουν στο λίκνο, όπως προσπάθησαν αλλά δεν τα κατάφεραν να στραγγαλίσουν την Κούβα. Επιβάλλουν μέσω ενός πανίσχυρου δορυφόρου τους, να οι δορυφόροι, να έρχεται ο Elon Musk, άρε Φουέντες, όλα τα έχεις προβλέψει. Επιβάλλουν λοιπόν μέσω ενός πανίσχυρου δορυφόρου τους πλήρη ηλεκτρονική συσκότηση στο απίθαρχο Μεξικό, ώστε αργά ή γρήγορα να το επαναφέρουν στη στάνη. Πάπαλα οι υπολογιστές, πάπαλα οι τηλεοράσεις, πάπαλα και η επικοινωνία μέσω email. Τι απομένει? Η παλιά καλή αλληλογραφία. Άντε και κάνα κασετοφωνάκι με μπαταρίες. Με αυτό το έβριμα ο Φουέντες ανοίγει την πίσω πόρτα για να μπει πάλι μέσα το επιστολογραφικό μυθιστόρημα που γνώρισε μεγάλες πιένες το 18ο και το 19ο αιώνα και περιέπεσε σε αχρησία τον 20ο. Όπως συμβαίνει στο πιο δημοφιλές επιστολογραφικό μυθιστόρημα, τις επικίνδυνες σχέσεις του Pierre Sonderlot de Laclos, που γράφτηκε το 1782 και μπορείτε να το βρείτε πάλι στην Άγρα σε υποδειγματική μετάφραση του Ανδρέα Στάικου, έτσι και στο κάθισμα του Αετού, παρακολουθούμε ένα αριστοτεχνικό πολυφωνικό αφήγημα όπου οι ορμόνες του έρωτα συμπλέκονται με την αδρεναλίνη της εξουσίας. Με πρόσχημα το Μεξικό του 2020, ο Φουέντες μιλάει για το Μεξικό της δικής του εποχής, το Μεξικό του 2003, αλλά και για το χτεσινό Μεξικό, το παντοτινό Μεξικό. Ένα Μεξικό που παρουσιάζει σκανδαλώδεις συγγένειες και με τη χτεσινή, τη σημερινή, την αυριανή Ελλάδα. Με κάθε δύσμηρη χώρα τελικά που καλείται να επιβιώσει υπερχρεωμένη στη σκιά μιας υπερδύναμης. Στο Μεξικό του Φουέντες θα συναπαντήσουμε το τόσο οικείο σε μας χάος στα δημόσια πανεπιστήμια, θα συναπαντήσουμε τα χρηματιστηριακά σκάνδαλα, την επιβεβλημένη μακρόχρονη μονεταριστική πολιτική, την καλπάζουσα ανεργία. Είναι στιγμές πραγματικά που μονάχα τα ισπανικά ονόματα των ηρώων μας υπενθυμίζουν ότι βρισκόμαστε σε άλλη χώρα. Όχι πως δεν υφίστανται και κραυγαλαίες διαφορές. Εκεί στο Μεξικό η κυρίαρχη παρουσία ενός και μόνο κόμματος του θεσμικού επαναστατικού στην πολιτική ζωή της χώρας, οι αποσχιστικές τάσεις ορισμένων περιοχών της Μεξικανικής Ομοσπονδίας, καθώς και ο ενεργός ρόλος του στρατού και της αστυνομίας στη βίαιη καταστολή των συχνών λαϊκών εξεγέρσεων, μας παραπέμπουν σε μια Ελλάδα που θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε αφήσει πίσω μας διαπαντός. Θα συνιστούσα αυτό το μυθιστόρημα πολιτικής φαντασίας και σοφίας, μπορώ να πω, ιδιαίτερα σ' όσους ευέλπιδες θέλουν να ασχοληθούν ενεργά αύριο με την πολιτική. Από την εποχή του Μακιαβέλη ίσως δεν έχει γραφτεί πιο θαλερό ανάγνωσμα γύρω από το πώς ασκείται η πολιτική τέχνη. Πώς κοντρολάρεται και πώς διοχετεύεται η πολιτική πίεση. Πώς χειραγωγούνται οι επιθυμίες. Πώς μεταμορφώνονται οι ανθρώπινες αδυναμίες σε πολιτικά πλεονεκτήματα. Διαβάστε το προσεκτικά, λες και πρόκειται να το δώσετε σε κατατακτήριες εξετάσεις. Όπως θα σας έλεγαν και οι ήρωες του Φουέντες, ό,τι δεν μάθετε προτού αναλάβετε τα ηνία της χώρας, θα το μάθετε κατόπιν εις βάρος της. Άρε Φουέντες, αυτό κι αν είναι Ελλάδα. Το επαναλαμβάνω, ό,τι δεν μάθετε προτού αναλάβετε τα ηνία της χώρας, θα το μάθετε κατόπιν εις βάρος της. Πόσες φορές δεν το έχουμε ζήσει. Δεν έχουμε δει αυτό το εργάκι στην Ελλάδα. Στο κασίδι το κεφάλι να μαθαίνουν τα πάντα οι πολιτικοί μας. Λοιπόν, προχωράμε σε ένα ακόμα απολαυστικό αφήγημα του Μάικλ Χάγκ αυτή τη φορά για την Αλεξάνδρεια. Εδώ πέρα η Αλεξάνδρεια είναι στο κέντρο της αφήγησης, έχει υπότιτλο «Η πόλη της μνήμης». Έχει κυκλοφορήσει ακριβώς πριν από 20 χρόνια από τις εκδόσεις Οκεανίδα σε εξαιρετική μετάφραση του Δημήτρη Στεφανάκη, ο οποίος Στεφανάκης, πρέπει να σημειώσουμε, έχει γράψει και ο ίδιος δύο εξαιρετικά μυθιστορήματα για την Αλεξάνδρεια, το ένα πολύ πρόσφατα, κυκλοφόρησε μόλις πριν από ένα μήνα, από τις εκδόσεις Μετέχμιο και τα δύο μυθιστορήματα του Στεφανάκη. Το συγκεκριμένο όμως αφήγημα του Μάικλ Χάγκ, το οποίο δεν είναι φιξιόν, είναι non-fiction και έχει κυκλοφορήσει, όπως είπαμε, από τις εκδόσεις Οκεανίδα. Μπορεί μια πολιτεία να θεωρηθεί ζωντανός οργανισμός ή μήπως θα έπρεπε να την κατατάξουμε πρόχειρα-πρόχειρα στα κημητήρια των τεθνεώτων και στις αποθήκες των ζώντων. Ο Μάικλ Χάγκ συντάσσεται με όσους πιστεύουν το πρώτο. Στη φιλόδοξη Αλεξάνδριά του αναλαμβάνει να προσκομίσει και τα αποδεικτικά στοιχεία. Εάν εξαιρέσουμε τον πρόλογο και τον επίλογο στο βιβλίο του Χάγκ που ασχολούνται με τα προεόρτια και τα μεθεόρτια, ο κύριος κορμός του αφηγηματός του καλύπτει την 30ετία 1915-1945. Το διάστημα δηλαδή που η Αλεξάνδρεια ανέδειξε τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της για να τον απολέσει κατόπιν οριστικά άραγε. Ξεκινάμε με μια άφιξη, την άφιξη του Έντουαρτ Μόργαν Φόρστερ, και κλείνουμε με μια αναχώρηση, την αναχώρηση του Λόρενς Ντάρελ. Επιφανείς Βρετανείς συγγραφείς αμφότεροι συνέδεσαν το όνομά τους με αυτή την αλόκοτη πολιτεία και αποτύπωσαν στα γραπτά τους την αμφιθυμία τους απέναντί της. Βλέπετε, ευθύς εξ αρχής η Αλεξάνδρεια ήταν ένα τυπογραφικό λάθος. Τη θεμελίωσε ένας ξένος, ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι μεν επί αφρικανικού εδάφους, αλλά με τα νότα της στραμμένα προς την Αφρική, αν όχι προς την ίδια τη μάνα της, την Αίγυπτο. Όπως η Γιαούρικη, η άπιστη Σμύρνη στη Μικρά Ασία, έτσι και η Αλεξάνδρεια διέτρεξε και τις τέσσερις μεγάλες ιστορικές της περιόδους, δηλαδή την ελληνιστική περίοδο, τη ρωμαϊκή περίοδο, την αραβική και την οθωμανική, χωρίς να υποστείλει την περιφρόνηση και το σνομπισμό της προς το γηγενή πληθυσμό. Η Σμύρνη θα πληρώσει πανάκριβα την υπεροψία της. Η Αλεξάνδρεια θα καταβάλει αισθητά μικρότερο φόρο αίματος, ουσιαστικά θα μείνει ανέγκυχτη και από τους δύο παγκοσμίους πολέμους, αλλά το 1956, μετά την κρίση του Σουέζ, θα καταλήξει σε ανάλογο εθνοκαθαρτικό αποτέλεσμα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο κοσμοπολιτισμός, ως υπερεθνική στάση ζωής και σύμβολο διαπολιτισμικής ανοχής, θα είναι ο μεγάλος ηττημένος. Τόσο ο Φόρστερ το 1915 όσο και ο Ντάρελ το 1941 φτάνουν στην Αλεξάνδρεια κυνηγημένοι. Ο πρώτος επιθυμεί να ξεφύγει από την ασφυκτική αγκάλη της μητέρας του και από τα ατέρμονα σφαγεία στο καθυλωμένο ευρωπαϊκό μέτωπο. Το 1915 θυμίζω. Ενώ ο δεύτερος, ο Ντάρελ, εγκαταλείπει με τα πόνου ψυχή στην Ελλάδα και σέρνει ξοπίσω του μια γυναίκα που δεν τον θέλει πια και μια ανήλικη κόρη. Αναγνωρισμένος συγγραφέας ήδη ο πρώτος, ο Φόρστερ, ανερχόμενος ο δεύτερος, ο Ντάρελ, μοιράζονται την κοινή τους αποστροφή για την κοντόθωρη βρετανική πολιτική, μόλον ότι υπηρετούν πιστά την πατρίδα τους και από καιρούς καιρών εκμεταλλεύονται τα ωφέλη και τις γνωριμίες που τους προσπορίζει η βρετανική υπηκότητα. Ο Φόρστερ είναι ομοφιλόφιλος. Ο Ντάρελ είναι γυναικάς. Τα σφοδρά τους ιδίλια με ντόπιους και ντόπιες, με τον ταπεινό εισπράκτορα Μοχάμετ Ελάντλ ο Φόρστερ, με την Εβραία Εύα Κοέν ο Ντάρελ, χρησιμεύουν ως αφηγηματικός μύτος για να μην χαθούμε στον δεδαλώδη Αλεξανδρινό λαβύρινθο. Τριγύρω τους αναρρύθμιτοι δευτεραγωνιστές. Ο παλαιός ποιητής της πόλης, που δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Ο καλοκάγαθος Αμερικανός δικαστής Τζάσπερ Μπρίντον. Η σκοτεινής καταγωγής Βαρόνι Ροζέτ Ντεμενάσκ. Ο νεαρός βασιλιάς Φαρούκ. Ο Έλληνας διπλωμάτης και ποιητής Γιώργος Σεφέρης, επιστήθιος φίλος του Ντάρελ έως ότου ξεσπάσει μια δεκαετία αργότερα το Κυπριακό, κινούν ορατά και αόρατα νήματα, οθούν την κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια εκούσια ή ακούσια προς την αυτοχειρία και την εθνική απομόνωση. Γιατί? Η απάντηση δεν είναι απλή. Ούτε ο Χάγκ με την ευλίγιστη αφήγησή του επιχειρεί να την απλοποιήσει. Απέναντίας την περικυκλώνει από παντού, δίνοντας τον αναγνώστη την ευκαιρία να συναρμόσει τη δική του απάντηση. Φαίνεται πάντως ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός πως το πολυεθνικό χαρμάνι δεν ανέπτυξε ως θα όφιλε και πολυεθνική συνείδηση, αλλά κάθε εθνότητα χωριστά προσπάθησε να επιβάλλει το δικό της συμφέρον. Στα χρόνια του Φόρστερ ακόμα, η μεγάλη ιδέα τύφλωσε τους Έλληνες Αιγυπτιώτες. Το πέρασμα μάλιστα του Ελευθέριου Βενιζέλου από την πόλη στα 1915 άφησε εποχή και τους φόρτωσε κατόπιν με το άγχος ότι αργά ή γρήγορα θα έχουν και αυτοί την τύχη των Σμυρνιών. Οι Εβραίοι της Αιγύπτου, παρότι δεν υπέστησαν τις διώξεις των απανταχού ομοφύλων τους, προσδέθηκαν στο σιωνιστικό άρμα και πέσυραν τη μήνη των μουσουλμάνων. Οι Βρετανοί, με το διπλό παιχνίδι τους στο Παλαιστινιακό και τη συστηματική υπονόμευση του βασιλιά Φαρούκ, άνοιξαν το δρόμο στον αραβικό εθνικισμό, που αφελώς οι άφρονες τότε και τώρα θέλησαν να τον χρησιμοποιήσουν ως ανάχωμα του εχθρού εξ Ανατολών. Απ' τη μια άνοιξαν το δρόμο στον αραβικό εθνικισμό και απ' την άλλη στη δικτατορία του Προέδρου Νάσερ. Με την επικράτηση του φανατισμού έληξε και το πάρτι. Η Αλεξάνδρεια ενσωματώθηκε στην Ήπειρό της. Χάθηκε όμως πράγματι ο κοσμοπολιτισμός μαζί με τους κοσμοπολίτες. Μήπως κάπου αλλού, κάποτε στο μέλλον, αυτές οι διασκορπισμένες ψυχές, οι πρόσφυγες των εθνών, ανασυστήσουν τη δική τους Αλεξάνδρεια? Μήπως την κουβαλούν μαζί τους και δεν την έχουν θάψει ανεπιστρεπτή κάτω από την κινούμενη άμμο του χρόνου? Ο Καβάφης, ο αγαπημένος ποιητής τόσο του Φόρστερ όσο και του Ντάρελ, έδειχνε να το ενστερνίζεται, αν λάβουμε υπόψη το χρησμό του στην πόλη. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς, τους ίδιους. Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γερνάς. Και μέσα στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.